Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 26. april. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Ludo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
65. godišnjica bitke na Neretvi obilježena je u Jablanici. Manifestacije su organizovali Savez antifašista i boraca NOB-a BiH te Savez društava Josip Broz Tito. Svečana akademija je započela u simbolični 5-12, a sa lica mjesta se javila Mirzada Ćosić.
Manifestacija bitka na Neretvi danas je u Jablanici okupila veliki broj antifašista, posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske te Crne Gore, koji su došli odati počast borcima ovog herojskog podviga. Govori učesnik bitke za ranjenike i potpredsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41-45. Mujo Čomić.
Bitka na Neretvi je najsudbonosnija operacija koju je vodila Narodno-oslobodilačka vojska, a ujedno i najhumanija u istoriji ratova, jer je sve bilo podređeno spašavanjem ranjenika i bolesnika. Upravo ovdje su se ukrstila dva puta, osvajački i izdajnički, sa putem slobode.
Načelnik općine Jablanica Salem Dedić.
Mi u Jablanici smatramo legitimnim da se memorijalni kompleks bitka na Neretvi proglasi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i da kao takav ima i odgovarajući državni status i brigu.
Manifestacija Jablanica uz bacanje cvijeća u Neretvu obilježena je bogatim kulturno-zabavnim programom.
Na šehidskom mezaru Rakita u Vlasenici održana je džanaza i zajednički ukop 33 bošnjačke žrtve rata sa područja Vlasenice. Obred je obavljen u prisustvu porodica te predstavnika institucija iz BiH i inostranstva. Ovo je četvrti po redu obred ovakve vrste, a do sad je na tom mezaru ukopano 196 identifikovanih žrtava. Za zločine na području Vlasenice sud u Hagu je do sada jedino osudio komandanta logora Sušica Dragana Nikolića Jenkija, koji je priznao krivicu. Na javnoj raspravi Britanije i bosansko-hercegovačka egzistencijalna agonija rečeno je kako je tragedija u BiH mogla biti izbjegnuta, ali je na sve inicijative u tom smjeru Velika Britanija bila redovno uzdržana. Inače, raspravu je organizovao Međunarodni forum Bosna, a u povodu knjige Carol Hedge, Velika Britanija i Balkan. Predratni predsjednik izvršnog odbora Srebrenice Ibran Mustafić pretučen je sinoć u centru grada. Mustafića je napala grupa mladića i nanijela mu teže povrede po glavi i tijelu. Napadnut je autor knjige Planirani haos u kojoj opisuje vlastito viđenje dešavanja u Srebrenici u vrijeme rata. Tučen je i Ćamil Duraković, predsjednik prošlogodišnjeg inicijativnog odbora za iseljavanje Srebreničana. Hrvatska demokratska zajednica održava 12. sabor na kome više od 3000 članova bira stranačko rukovodstvo za naredne 4 godine. Jedini kandidat za predsjednika stranke je dosadašnji Ivo Sanader, a za njegovu zamjenicu Jadranka Kosor. Saboru prisustvuje i delegacija HDZ-a BiH na čelu sa predsjednikom Draganom Čovićem. Slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel izjavio je da međunarodna zajednica na Kosovu mora biti spremna za razvoj događaja nakon usvajanja Ustava Kosova. Svi faktori međunarodnog prisustva na Kosovu sada se moraju pripremiti na mogući razvoj događaja i na posljedice nove ustavne pozicije na transformisanje uloge međunarodne zajednice, rekao je Rupel. U centru Novog Pazara jutros je pucano na aktiviste Sandžačke demokratske partije koju vodi Rasim Ljajić, dok su lijepili predizborne plakate. Iz SDP-a je saopšteno kako su na njih pucali pripadnici Stranke demokratske akcije, te da je riječ o samo jednom u nizu incidenata koje su isprovocirali pripadnici stranke Sulejmana Ugljanina. Jedan irački policijski zvaničnik izjavio je kako je u američkom napadu na Samaru ubijen važni vođa iračkog ogranka Al-Kaide. Radi se o Mohamedu Zahem Al-Arbuni, zaduženom za unutrašnju bezbjednost mreže, a s njim su poginula je trojica pomoćnika. Zimbabveanski opozicioni pokret za demokratske promjene je prvi put u 28 godina uspio da osvoji većinu u odnosu na vladajuću partiju ZANU predsjednika Roberta Mugabea na parlamentarnim izborima održanim još 29. marta. Rezultati ponovljenog brojanja glasova zapravo potvrđuju ono što je pokazalo i prvo prebrojavanje, saopštila je Državna izborna komisija. Istovremeno, policija je prilikom napada na sjedište opozicije u Harareu uhapsila oko 200 ljudi. Sjedinjene države pozdravili su kao vrlo ohrabrujuću najavu Pekinga da će se kineski zvaničnici sastati sa predstavnicima Dalaj Lame, tibetanskog vjerskog vođe u egzilu. Nekoliko puta od izbijanja sukoba na Tibetu, američki predstavnici pozivali su Peking na suzdržanost prema demonstrantima i otvaranje dijaloga s Dalaj Lamom. Danas igraju utakmice 25. kola fudbalske premijer lige. Najviše pažnje privlači gostovanje prvoplasirane Modriče kod željezničara na Grbavici. Do kraja dana u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a u Hercegovini će ostati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sedmica iza nas uobičajena. Neuspjele ili nedovršene reforme, oprečni stavovi vladajuće garniture ni ove sedmice nisu približeni, javni emiteri opet u žiži interesovanja poslanika, entitetska briga za demobilizirane borce u izbornoj godini ponovo probuđena, no krenimo redom.
Događaji sedmice.
Nakon što je usvojena reforma policije, monitoring tim Vijeća Europe posjetio je Bosnu i Hercegovinu da ukaže na naredne korake koje je ova zemlja dužna učiniti, zabilježio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina treba ispuniti još tri bitne stvari za koje se obavezala kada je postala punopravnom članicom Vijeća Europe, izjavio je u Sarajevu Jean-Louis Laurent, šef izaslanstva monitoring tima Vijeća Europe. Ako govorimo o postprijemnim obvezama, ostale su još dvije bitne stvari, a to je ratificiranje socijalne povelje i pristupanje konvenciji o manjinskim jezicima. Treća bitna stvar je da u Ustavu Bosne i Hercegovine postoje određene odredbe koje su suprotne odredbama konvencije o ljudskim pravima, kazao je Laurent. Odredbe Ustava koje su u suprotnosti Konvenciji o ljudskim pravima odnose se na način izbora članova Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Usklađivanjem ovih odredaba, svaki građanin Bosne i Hercegovine bi mogao biti biran na izborima. Dopredsjedatelj Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić mišljenja je da se ovo pitanje neće riješiti do idućih parlamentarnih izbora.
Što se mene tiče, ja bih te promjene načinu izbora Doma naroda i način izbora članova predsjedništva uradio i prije. Međutim, oko toga nema političke saglasnosti u Bosni i Hercegovini i vjerovatno ćemo se ovim poslom baviti u paketu. Jer postoje političke partije koje kažu ako to promijenimo više nikada Ustav nećemo mijenjati i daj da to ne mijenjamo da bismo mijenjali Ustav.
Ivanić je također dodao kako je za ovo pitanje potreban duži rok, jer su sadašnje pozicije političkih stranaka glede Ustava veoma udaljene.
S obzirom na posljedice neusvajanja apelskog paketa, veoma pesimističan da ćemo u nekom kratkom roku tri pozicije koje vi znate da su tri vrlo udaljene približiti. A moje duboko uvjerenje da osim u dijelu koji se odnosi na ljudska prava, evropske institucije neće se neposredno uplitati u naše interne odnose.
Iako je svima u ovoj državi već odavno jasno da vladajuća politička garnitura osigurava svoje pozicije taktikom neslaganja ni u jednom bitnom pitanju za građane ove zemlje, što i međunarodna zajednica prećutno odobrava, čini se ni sama ne znajući šta će sa eksperimentom zvanim što komplikovanija Bosna i Hercegovina, s vremena na vrijeme američki ambasadori upute preporuke domaćim političarima kako bi se od sada trebali ponašati. Evo kakve su reakcije nakon posljednjih takvih preporuka. Marija Arnautović.
Napredak Bosne i Hercegovine bio bi izvjesniji ukoliko bi bosansko-hercegovački političari poslušali poruke i kritike američkog ambasadora, smatra analitičar Ugo Vlajsavljević. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Charles English, govoreći na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, obratio se političkim liderima i poručio da nema puta za nezavisnost Republike Srpske, da bošnjački lideri ne trebaju dozvoliti da prošlost upravlja njihovim političkim planovima, te da hrvatski političari moraju prihvatiti činjenicu da se dalje etničke podjele u Bosni i Hercegovini neće desiti. Vlajsavljević navodi da su ove preporuke dobronamjerne i da predstavljaju minimalan konsenzus koji bi bosansko-hercegovački političari trebali prihvatiti.
Ako naši političar treba nešto zajedno da učini, onda je upravo to što je rekao veleposlanik English naprosto da i jedni i drugi i treći moraju odustati u ima nečega što je minimalan konsenzus. Svakom dobronamjernom, zdravorazumskom građanu jasno da u ovom slučaju nikakvi viši zahtjevi od ovih, tj. Nikakvi zahtjevi koji bi doveli u pitanje ovaj minimalni konsenzus danas postoje na Bosni i Hercegovini ne smiju biti dovedeni u pitanje.
Martin Raguž iz HDZ-a 1990. Kaže da njegova partija poštuje preporuke američkog ambasadora kao zvaničan stav najveće svjetske sile. On međutim navodi da se hrvatski pristup prepojednostavljeno shvata.
Mi smo upravo tražili institucionalnu dimenziju, ne nikakvu teritorijalnu, način odlučivanja, sprječavanju dominacije i majorizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i ja pitam gospodina Englišana kako on predloži kako je to moguće, ne u smislu etničkih podjela, nego kako je moguće osigurati ravnopravnu poziciju sva tri konstitutivna naroda u europskom smislu.
Engliš je bošnjačkim političarima poručio da ne dozvole da prošlost upravlja njihovim političkim planovima. Halid Genjac iz Stranke demokratske akcije kaže da je činjenica da je prošlost poligon na kojem bošnjački političari osvajaju birače.
Ukoliko jedan od značajnijih relevantnih političara na bošnjačkoj političkoj sceni pribjegne tom receptu, drugi po principu spojenih posuda i vezanosti tog političkog usuda i tog političkog prostora posežu za istim principima i tako se vrtimo u krug.
Političari u Republici Srpskoj moraju znati da nema puta nezavisnosti tog entiteta, rekao je Engliš. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže da u Republici Srpskoj ne postoje separatističke težnje u smislu osamostaljenja.
Mi smatramo da je budućnost Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Također smatramo da je ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i njenih entiteta vrlo značajan faktor povjerenja svih građana Bosne i Hercegovine u svoju državu.
Glavna tema državnog parlamenta Bosne i Hercegovine ove sedmice bila je funkcioniranje javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Mnogo optužbi, mnogo želja, a malo vremena da se ova reforma, koja je također jedan od uslova približavanja Europi, provede. Pripremila Žana Kovačević.
Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine našao se ponovo u vrtlogu bosansko-hercegovačke političke stvarnosti između zahtjeva za stečajem i onih za stvaranjem još jednog kanala na hrvatskom jeziku. Istovremeno, revizorski izvještaj pokazao je ogromne gubitke i niz nezakonitosti u radu javnog servisa, naročito televizije, što je političkim elitama bio dobar start da traže stečaj i likvidaciju, a među prvima premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Vlada Republike Srpske smatra da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacija BHTV, da se promijeni zakon u tom pogledu, utvrdi odgovornost i procesuiraju oni koji su napravili milijonske štete i kriminal u tim institucijama. Mi se zalažemo i za to da Hrvati u Bosni i Hercegovini dobiju svoju televiziju ukoliko se želi očuvati bilo kakvo povjerenje u javni televizijski servis.
Ovakvi slični zahtjevi mogli su se čuti godinama unazad, a posljednja rasprava o javnom servisu u parlamentu Bosne i Hercegovine pokazala je da predstavnici hrvatskog naroda javno ističu da će radije robijati nego plaćati taksu na nešto što ne smatraju svojim. Poslanik Ilija Filipović.
Kod nas Hrvata ne postoji motiviranost kao kod drugih naroda u Bosni i Hercegovini gledanja programa javnih emitera. I na tisuće je neplaćenih RTV pristojbi i Hrvati će prije odrobijati nego platiti za ono što ne doživljavaju kao svoje.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je na razmatranje zahtjev da ispita da li je pri donošenju zakona o javnom RTV servisu povrijeđen vitalni nacionalni interes Hrvata. Poslanik Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu Federacije Zdenko Antunović kaže da bi se uspostavom još jednog kanala hrvatskom narodu dalo pravo izbora.
Da, svaki narod bude ravnopravno zastupljen kroz programsku šemu, odnosno i slušanjem svog jezika na kanalu po svome izboru. Ja sam i u obrazlaganju kod Ustavnog suda rekao da se ovdje radi kako o ustavnom pravu, tako i o pravu izbora.
Bivši generalni direktor Radio TV servisa Drago Marić ističe da je zahtjev za još jednim kanalom legitiman, ali financijski potpuno neodrživ.
Kao što znate, komercijalne televizije se ne dijele po nacionalnim ključevima, po nacionalnim redakcijama, oni prave programe koji trebaju gledati što više ljudi. Moramo poći od jednog političkog realiteta da u složenoj zemlji posljedice te složenosti neko mora platiti.
Predsjedavajući upravnog odbora javnog RTV servisa Nikola Deretić ističe kako se za trenutnu situaciju i haos koji vlada odgovornost može tražiti na više strana. U samoj kući i van nje, ali da se započinjeni kriminal koji je otkriven revizorskim nalazima ne treba skrivati iza priča o političkim pritiscima.
To su najobičnije gluposti. Upravni odbor, kada je stupio na dužnost, nakon 12 sjednica je shvatio da ima mnogo neregularnosti, nezakonitosti. Upravni odbor nije imao izbora da zaštiti sebe, zatražio od parlamenta državnu reviziju i državna revizija je ušla u kuću. Tu je bilo desetak visokostručnih revizora iz reda svih naroda. Ne može se to i ne vjerujem da se može pripisivati politici. to je isključivo struka. Oni su došli do nalaza koji su vrlo, vrlo loši i kako su rekli u parlamentu, to je jedan od najlošijih revizorskih izvještaja koje su oni vidjeli. Nakon toga, evo, dešava se to što se dešava. Sad i ja postavljam pitanje. Je li moguće da se miješa politika ako je u kuću ušla struka?
Ukoliko nakon revizorskog izvještaja o radu Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije bude i dokazano da je počinjen kriminal, on mora biti procesuiran, ističe zamjenik federalnih ombudsmena za medije Mehmet Halilović i dodaje kako se ne može oteti utisku da se politika ipak umiješala.
A vjerovatno je televizija kolateralna šteta političkih sukoba na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. I teško je očekivati da će ona bolje proći nego rasplet političke krize u samoj zemlji. Prema tome, vjerovatno se i takvo rješenje može nazvati jedino sa rješenjem i raspletom ove krize. Kad će to biti, to je teško prognozirati, vrlo vjerovatno da će trebati i vremena puno za to.
Na pitanje da li se može očekivati da zahtjev predstavnika hrvatskih stranaka bude i uvažen i tako Bosna i Hercegovina dobije još jedan hrvatski kanal, Halilović odgovara.
Kod nas je sa ovakvom odnosom političkih snaga sve moguće, nažalost. Ne uvijek do duše pozitivni rezultat, ali negativni uvijek moguće. A mislim da i ovi zahtjevi pokazuju šta je u pitanju, kad su u pitanju hrvatske stranke. Nije insistiranje na afirmaciji, da tako kažem, sva tri jezika koji u osnovi jedan jezik, nego je insistiranje na produbljavanju razlika, a da bi se tim putem preuzela potpunosti kontrola na svakim javnim emiterom.
Jedino oko čega se svi ili većina u Bosni i Hercegovini slažu jeste ocjena da dobar dio odgovornosti za trenutni haos i metež u javnom radiotelevizijskom servisu i oko njega snosi i međunarodna zajednica, čiji je ovo još jedan u nizu neuspješnih eksperimenata.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija ove sedmice izrekla je sankcije za jednog ministra i dva zamjenika ministra zbog sukoba interesa. Uslijedile su reakcije, ali i najava žalbenog postupka. Izmjene zakona o sukobu interesa iduće sedmice ponovo su na dnevnom redu državnog parlamenta. Pripremio Mila Dobradović.
Interresorna radna grupa okončala je posao izmjene i dopuna izbornog zakona te zakona o financiranju političkih stranaka i sukobu interesa. Izborni zakon je usvojen, a zakon o financiranju stranaka se nalazi u parlamentarnoj proceduri, dok će zakon o sukobu interesa 30. aprila biti razmatran na sjednici Ustavno-pravne komisije, a u maju na sjednici predstavničkog doma. Predsjedavajući interresorne radne grupe Šefik Džaferović kaže da su izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa predviđene dvije stvari.
Sužen je krug situacija u kojima se izabrani zvaničnik može naći u sukobu interesa kada se na određenim pozicijama nalaze njegovi bliski srodnici i to je sada svedeno samo na bračnog druga, na djecu i roditelje izabranog zvaničnika. Sa jedne strane i sa druge strane ključne izmjene i dopune zakona o sukobu interesa sadrže se u jednom strožijem režimu kada je u pitanju financijski interes.
Nakon izricanja sankcija, odnosno četverogodišnje zabrane kandidovanja za izabrane funkcije ministru za vanjske poslove Svenu Alkalaju i zamjenicima ministara za odbranu i civilne poslove Ivanu Crnadaku i Senadu Šepiću, predsjedavajući komisije za imenovanja vijeća ministara BiH Halid Genac kaže da se oni prema važećem zakonu o sukobu interesa mogu žaliti upravnom odjelu suda Bosne i Hercegovine, što su i najavili.
Pošto nije objašnjeno šta se sa sankcijom dešava u slučaju žalbe, da li se pomjera rok njenog trajanja, da li miruje i tako dalje, vjerovatno se primjenjuje analogija sličnog postupanja sličnim pravnim stvarima i to nije u zakonu opisano. U zakonu o vijeću ministara postoji članom 15 regulisana generalna mogućnost da predsjedavajući vijeća ministara pokrene postupak smjene ili opoziva nekog od ministara ili zamjenika ministara. Tu inicijativu treba da potvrdi predstavnički dom i kad je potvrdi, smatra se da su smijenjeni i pokreće se procedura predviđena za imenovanje novih ministara, odnosno zamjenika ministara.
Tek zakon nije opisao kada se ta procedura pokreće i da li ima slučajeva kada se ona obavezno pokreće, konstatuje Genjac.
To je prepušteno predsjedavajućim vijeća ministara. Činjenice oko zakona i oko ovih izrečenih sankcija su takve i ja vam u ovom trenutku mogu to reći. Ništa više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se u Jablanici obilježava godišnjica bitke na Neretvi. postoji prilika da se preživjeli borci iz Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. ponovo susretnu. Iz Jablanice Mirsada Ćosić.
Sa velikim ponosom govore borci učesnici bitke za ranjenike Omer Maslo.
Osjećam se ponosan što sam dio toga vremena i života dao za ono vrijeme. I kada bi se sutra rodio, ponovo bi istim putem hodio i borio se za ravnopravnost, ljubav među narodima. Mi smo zemlju oslobodili.
Moris Alikadić.
Kad smo mi došli, centralna bolnica, veći dio u Jablanicu, mož je još bio na svome mjestu. Kasnije dolazi do eksplozije, nastao je metar među ranjenicima i borcima, šta je, kako ovo ono, i odmah su inženjerska jedinice napravile provizorni most za prelazak i onda se nastavio prelaz preko mosta. Još je to sve uvijek u sjećanju, pa i bolu.
Preživjeli borci iz Narodno-oslobodiločkog rata ističu da se prije svega trebamo suprotstavljati svakodnevnim tendencijama razdvajanja te uništavanja zajedništva i napretka države Bosne i Hercegovine.
Apelujem na mlade generacije da čuvaju i da brane ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu od nasrtaja fašističkih ideologija.
Da mlada generacija preuzima nase odgovornost da žive složno, da jedan drugome čini dobro, a ne zlo.
Na manifestaciji u Jablanici očekuje se oko 14.000 posjetitelja iz svih gradova Bosne i Hercegovine, ali i šireg okruženja.
A o položaju ratnih veterana iz posljednjeg rata najbolje govori i činjenica da se politike prelamaju, dok oni sa svojim porodicama, iznevjereni, poniženi, pokušavaju savladati umijeće življenja sa primanjima nedostatnim ni za hranu. Federalni parlament usvojio je zakone koje je predložila vlada o novom načinu finansiranja nezaposlenih veterana, uprkos upozorenju predstavnika hrvatskih stranaka da bi zbog toga federacija mogla bankrotirati, pripremila Dženana Halimović.
Ignorisanje upozorenja Vjekoslava Bevande, ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine, da ovom entitetu prijeti bankrot ukoliko se preuzmu dodatne obaveze finansiranja nezaposlenih demobilisanih boraca, pokrenuli su lavinu nezadovoljstva hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini oko statusa i položaja Hrvata. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković i sam je priznao da je iz Bevande i njegovog upozorenja govorila struka.
Ja apsolutno podržavam ministra Bevande, dakle ministra financija, jer on govori riječnikom profesije, riječnikom struke. Samo je pitanje koji dio njegovog izlaganja podcrtate i navedete kao dominantan.
No, to i nije imalo odjeka na premijera Brankovića, koji je na upit hoće li federacija bankrotirati odgovorio.
Ko je do sad bankrotirao?
No, naknadno je pitanje obećanja demobilisanim borcima, koja nemaju pokriće, prikazano kao osporavanje boračkih prava od strane hrvatskih ministara pa i samog Bevande. Osim toga, približavaju se i opštinski izbori, što je pravi povod da se u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dignu ruke i za ono za što se zna da je loše po ostatak stanovništva. Da je boračka populacija važno političko pitanje, vjeruje i Slaviša Šućur, zastupnik u federalnom parlamentu.
Ono na što sam ja ljuti kao borac i povrijeđen, to je upravo taj manipulanski odnos vlasti prema toj populaciji. Davanje nerealnih obećanja, a onda, kada se znači u predizborne svrhe neka rješenja i donesu bez ikakve prave podloge, onda se evo pokušava na sve načine panično zaštititi, odnosno pobjeći od te vrste odgovornosti.
Ulje na vatru dodao je i dio izjave američkog ambasadora Charlesa Englisha upućene Hrvatima da se neće dozvoliti dalja podjela zemlje. Time su se samo produbili stereotipi o Hrvatima kao zagovornicima podjele Bosne i Hercegovine, čija se pozicija u zemlji pogoršava, smatra dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
Nakon odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti i amandmana na Ustav visokog predstavnika, objektivno se hrvatska pozicija pogoršala. I mi tražimo, dakle, da vidimo, evo sad vidimo oko ovih prihoda u federaciji. Svi ministri iz Levenog naroda mogu biti protiv toga, ali odluka vlade je donesena. Mi na to ukazujemo, ne radi se ni o kakvom teritoriju.
Hrvati se ni u državi, ni u federaciji ništa ne pitaju, smatra Jerko Ivanković, zastupnik stranke Radom za boljitak.
Ali to su sami sebe doveli do takve ustavne pozicije, tako da nemaju razloga nikoga krivi za to.
Umanjenjem sredstava iz kantonalnih budžeta kako bi se namirio trošak naknada demobilisanim borcima, narušio bi razvojnu komponentu kantona, pogotovo ako se uzme u obzir da je do 2000. godine raspodjela prihoda po kantonima u korist kantona s bošnjačkom većinom bilo u omjeru 3:1, a danas je taj odnos dostigao visinu od 7:1 na štetu Hrvata.
U Republici Srpskoj su u predizbornoj godini povećana izdvajanja za ratne veterane za oko 9%. 9%, dok su naknade političarima povećane u ovoj godini za više od 100%. Erdon Katana.
Prema usvojenom budžetu za 2008. godinu bilo je planirano 127 miliona maraka za ova pitanja. Povećanja zavisno od kategorije ratnih vojnih invalida iznosit će od 9 do 34%, kazao je Tomić i pojasnio.
Invalidima prve kategorije do sada su mogli dobiti do 1545 maraka, a ne svi, nego sa svim mogućim dopunskim materijalnim obezbeđenjima, tuđom njegovim pomoći. Danas će borci invalidi prve kategorije imati 1680 konvertibilnih maraka. To je povećanje negde za oko 9%. Invalidi druge kategorije su do sad imali 468 maraka, umjesto 468 predlog je 570 i moći će imati do 1330 konvertibilnih maraka, što zavisni od stepena oštećenja, odnosno od ortopedskog pomagala ili drugih dodataka koja su predviđena. I to je povećanje 21,79. Invalidi treće kategorije su do sad imali 257 konvertibilnih maraka, sad je to 345 do 815 ili povećanje 34,24.
Sličan procenat povećanja dobili su i ratni vojni invalidi od 5. do 8. kategorije. Zakon koji bi se uskoro trebao naći u parlamentarnoj proceduri doživjet će izmjene i kada su u pitanju porodice poginulih boraca.
Do sada je samo jedno lice, ako je uživalac, ono je do sada imalo 187 konvertibilnih maraka, sada je predviđeno ovim izmjenama zakona 300 konvertibilnih maraka ili povećanje za 60,42%. Uživalac i sauživalac do sad su imali 281 marku, sad će imati 400 maraka, što iznosi 42,34 povećanje. Sa dva i više suživalaca do sad je bilo 375, sad je 475 ili povećanje 26,67.
Primjena ovog zakona trebala bi prema riječima ministra Tomića početi od maja ove godine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Država koja ne mari ni za probleme većinskog stanovništva još manje obraća pažnju na probleme manjina. Sreća, imamo nevladine organizacije. Maja Nikolić.
Predstavnici nevladine organizacije SAE Roma već skoro godinu dana obilaze romske zajednice i tako vode razgovore s roditeljima djece koja neredovno pohađaju osnovnu školu. Cilj udruženja je prije svega animirati roditelje da se što više uključe u ovaj problem, jer proces edukacije kod djece romske nacionalnosti još uvijek teče veoma sporo. Šaban Mujić, predsjednik udruženja SAE Roma.
Čak smo vodili i ovdje iz Tuzle jedan postupak gdje su dvije djevojčice napustile školu. Jako nam je žao, mi smo obišli te roditelje, radili, ali vjerovali ili ne, da socioekonomska situacija, baš što se tiče Roma, nije povoljna i mnoga djeca tako ili napuštaju školu.
U rješavanje problema koji se odnosi na upis romske djece u škole uključen je i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Izet Numanović, savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzla.
Mi smo konstatirali da je bilo neophodno da Pedagoški zavod uradi jednu primarnu, prije svega jedinstvenu bazu podataka koja bi poslužila mobilnim timovima, koji su opet sastavljeni od partnerskih organizacija, romskih organizacija, koji imaju za cilj da od 5 dana, jel, u sedmici 4 dana budu na terenu.
U 7 osnovnih škola u okolici Tuzle tek se 196 djece romske nacionalnosti školuje, što je podatak koji još uvijek nije zadovoljavajući. S kojim se problemima najviše susreću ova djeca u školama, govori direktor osnovne škole Kiseljak Zijad Šabić.
Vrlo teško imamo prilagođavanje učenika prvom i drugom razredu na obrazovanje. Drugi problem koji smo uočili jeste roditelji ne vode računa da li dijete muca, da li dijete ima fizički smetnji, da li dijete ne čuje. Evo, prvi put pri samom upisu već imamo 4 djece koji imaju te probleme. Kaže roditelj, ja nemam njemu ni rodnog lista, ja nemam njemu ni zdravstvene knjižice, a mi imamo dijete.
Predsjednik udruženja SAE Roma Šaban Mujić rekao je novinarima da su i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku također poslali inicijativu da se i oni uključe u ovaj problem, ali odgovor još uvijek nije stigao.
Zamolili smo ih da izađu na teren i da vide, lako je kreirati zakone iz fotelje, nek izađu pa neka vide šta se to dešava u Romu. Treba prvo vidjeti pa onda početi pokušavati raditi realno na nekim zakonima, na usmjeravanju.
Iako je bio najavljeni dolazak predstavnika iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona, ipak se niko nije odazvao.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Enes Srnjičić, Vudo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.